Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 24. juli, vijesti dana. U organizaciji Udruženja logoraša Prijedora i Kozarca u Prijedoru je danas obilježena 25. godišnjica zločina u logoru Kerater. U Prokoškom jezeru pronađeno tijelo mladića koji se utopio u subotu. Sindikat šuma Republike Srpske upozorava da je direktor ponovo uveo poništeni pravilnik o radu kojim se smanjuju plate radnicima.
Što znači da će ovaj put biti mnogo agresivnija sindikalna borba i po pitanju službi i po pitanju inspekcija rada, štrajkova, štrajk generalni, protesta i sve u zakonskoj regulativi.
Na Tuzlanskom univerzitetu ove godine upisano 1000 studenata manje.
Mi smo nekad upisivali na univerzitetu u Tuzli preko 3000 studenata. Mi sad ne možemo da upišemo 1500 studenata. Šta ćemo sa 30 fakulteta? Šta ćemo sa 700 zaposlenih?
Dobojskoj bolnici zbog dugova i manjka sredstava iz budžeta prijeti zatvaranje.
Bez riječi sam, bez teksta, ne znam. Mislim, nikad nije bilo ovako kao što je sad. Mi trebamo u penziju, nik nam je uplaćeno. Fond nam ne da toliko, a mi treba da radimo.
Broj žrtava samoubilačkog bombaškog napada u Kabulu povećan je na 35, izjavio je visoki afganistanski zvaničnik. Bombaš samoubica aktivirao je danas eksploziv u automobilu u zapadnom dijelu Kabula. Najmanje 8 ljudi je poginulo kada su žene izvršile samoubilačke bombaške napade u 2 kampa za raseljena lica u Majduguriju, na sjeveroistoku Nigerije. Najmanje 5 osoba je povrijeđeno, od kojih jedna teže, u napadu nepoznatog muškarca u švajcarskom gradu Schaffhausenu, saopštila je danas policija. Blizak saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa danas će doputovati u Izrael u pokušaju da smiri tenzije povodom uvođenja novih sigurnosnih mjera u svetilištu u Jeruzalemu. Više od 100.000 ljudi raseljeno, a 2 osobe poginule u poplavama širom Mijanmara, dok je uslijed erozije riječne obale voda odnijela jedan budistički hram, prenijeli su lokalni mediji pozivajući se na očevice. Intenzitet saobraćaja pojačan je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Ivanica, Gabela i Trebimlja, gdje se na prelaza granice čeka od 1 do 2 sata. Na graničnom prijelazu Brod zadržavanja traju do 40 minuta, dok su na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja kraća. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini kiša, pljuskovi i grmljavina od sjevera ka jugu zemlje, javili su dežurni meteorolozi. Najviša dnevna temperatura iznosi od 31 do 33 stepena na sjeveru Bosne do 35, a na širem Mostarskom i Trebinjskom području do 39 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Radnici javnog preduzeća Šume Republike Srpske uskoro najavljuju nove proteste zbog odluke direktora ovog preduzeća Riste Marića da počne primjena spornog pravilnika u radu kojim bi došlo do smanjenja plata radnicima, zabilježio Erdoğan Katana.
Iako je prije mjesec dana pod prijetnjom štrajka dao čvrsto obećanje da neće primjenjivati sporni pravilnik u radu, direktor javnog preduzeća Šume Republike Srpske Risto Marić ponovo zabada prst u oko radnicima ovog preduzeća. Potpredsjednik Jedinstvene udružene sindikalne organizacije javno preduzeće Šume Republike Srpske Slavica Elez kaže da je najnovijim aktom Marić naredio striktnu primjenu pravilnika o radu, čime će doći do značajnog umanjenja plata radnicima.
Po usaglašenom stavu uprave javnog preduzeća i nadzornog odbora da pravilnik o radu neće biti primjenjivan do 31.12., direktor je sebi dao ponovo za pravo da selektivno vrši primjenu pravilnika o radu, što mi nećemo dozvoliti. Mi tražimo izričito potpisivanje kolektivnog ugovora, čime bi se jasno definisala sva prava i obaveze radnika, a svaku primjenu od gospodina Rista Marića pravilnika o radu koji ide na štetu radnika nećemo tolerisati.
Direktor Marić za obračun plata za juni ove godine naredio je pisanim dopisom da se naknada za prevoz radnicima limitira do 120 konvertibilnih maraka, dok je predsjednicima sindikalnih organizacija ukinuo naknadu za sindikalni rad, koja je izmirivana 22 godine. Prema riječima Elez, ovo je samo ojačalo sindikat.
Ako misli da smo bili nagrađeni za taj sindikalni rad i da smo sad oštećeni što nam je to ukinuo, mi smo samo jači po tom pitanju, a vratit ćemo to opet zakonskom regulativom.
Već ove nedelje, kada se prikupe svi podaci iz organizacionih dijelova preduzeća o obračunu plata, mogla bi ići i najava štrajka, kaže Elez.
Što znači da će ovaj put biti mnogo agresivnija sindikalna borba i po pitanju tužbi i po pitanju inspekcija rada, štrajkova, štrajk generalni, protesta i sve u zakonskoj regulativi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na Tuzlanskom univerzitetu ove godine upisano je 1000 studenata manje nego 2015. godine. Koji je razlog, poslušajte u prilogu Maje Nikolić.
Studenti, odnosno svršeni srednjoškolci, ove godine više su tražili svoju priliku za neki od univerziteta vani nego u Tuzli. Također sve više srednjoškolaca koji se upisuju na privatne fakultete. Slobodan Blagovčanin, student univerziteta u Tuzli i omladinski aktivist.
Veliki broj mladih ljudi završuje srednju školu, najčešće je to medicinska srednja škola, uopšte se nije odlučio upisati fakultet, već jednostavno sada pokušavaju da završe kurseve za njemački jezik. Naši sami fakulteti nikako su opremljeni, studenti nemaju, malo koji odsjek, malo koji fakultet uopšte ima mogućnost da izvodi vježbe svog studija.
Univerzitet u Tuzli nekada je upisivao oko 3000 studenata iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Imao je najbolje istraživačke laboratorije, a dekane je birao isključivo senat. Ljetni univerzitet u Tuzli, jedinstven u Bosni i Hercegovini, dovodio je studente iz cijelog svijeta u ovaj grad. Mirsad Džanlagić, nekadašnji prorektor.
Ja u ovom trenutku ono što vidim situaciju mnogo gorom, mnogo ozbiljnjom, mnogo težom, mnogo složenijo nego što se to uopšte u javnosti o tim stvarima govori. Mi smo nekad upisivali na univerzitetu Tuzli preko 3000 studenata, mi sad ne možemo da upišemo 1500 studenata. Šta ćemo sa 30 fakulteta, šta ćemo sa 700 zaposlenih i šta ćemo sa neadekvatnim obrazovanjem, nedovoljno kvalitetnom nastavom, nepostojanjem istraživačkog rada, projekata.
Imaju li institucije uopće viziju i žele li riješiti problem kvaliteta obrazovanja, pitali smo Mithata Čauševića, predsjednika Komisije za obrazovanje Tuzlanskog kantona. Za naš program je ispričao da će problem upisa studenata biti kontinuiran narednih 13 godina, ali da rješenje vidi u ovome.
Pokušati razmišljati o novim fakultetima koji će biti interesantni studentima u onom dijelu onih potencijalnih studenata koji idu van Tuzlanskog kantona kako bi stekli to obrazovanje zato što ga nema na univerzitetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ukupni dugovi bolnice u Doboju druge po veličini zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj prelazi 40 miliona maraka. Zbog neizmirenja obaveza u posljednje vrijeme bolnica je suočena sa čestim blokadama računa. Iako predstavnici sindikata ukazuju da bolnica ne dobija dovoljno novca iz Fonda zdravstvenog osiguranja, resorni ministar savjetuje da smanje troškove i da se uklope u budžet. Priču ima Arnes Grbešić.
Sa novcem koji dobija iz Entitetskog fonda zdravstvenog osiguranja, bolnica u Doboju ne može normalno funkcionisati. Predstavnik Samostalnog sindikata zdravstva Branislav Ružojčić.
Da bi bolnica sa ovolikim brojem radnika i sa ovim funkcionisala, znači nedostaju sredstva od 5 miliona na godišnjem nivou.
Više novca iz Fonda zdravstva u resornom ministarstvu ne spominju kao rješenje. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Na menadžmentu je da uskladi poslovanje sa sredstvom koje dobije.
U takvim okolnostima s druge strane nastali su više milionski dugovi. Medicinska sestra Nada Tutnjević.
Bez riječi sam, bez teksta, ne znam, mislim nikad nije bilo ovako kao što je sad, mi trebamo u penziju, nit nam je uplaćeno, fond nam ne da toliko, a mi treba da radimo.
Predstavnice sindikata zdravstva, odnosno medicinskih sestara i tehničara Mladen Gostić i Igor Savić, ne isključuju otpuštanje radnika u Dobojskoj bolnici nakon izjave ministra o prilagođavanju poslovanja sredstvima iz kase fonda.
To znači u praksi da se smanje možda troškak, mislim, na osoblje, na broj radnika.
Pa imate podatak da je oko 33% u bolnici nemedicinskog kadra, znači glasao sam sa najviše nemedicinskog kadra zaposleno. Očigledno da će u nekom narednom periodu to mora da se riješi, sad na koji način ne znam, ali morat će.
Eventualno smanjenje troškova za predstavnika sindikata doktora medicine Jovicu Mišića znači samo smanjenje obima usluga u ovoj zdravstvenoj ustanovi kojoj gravitira oko 200.000 pacijenata.
Da ne možemo obericati kao do sada, nego da se narod mora naručivati. To je moja procjena to toga što vam rekao. Jer mi drugačije ne možemo raditi. S ovim brojem operacija i s ovim brojem pruženih usluga pacijentima i na internoj psihijatriji premašujemo dosta tu sumu što on nama isplaćuje mjesečno. I mi jedino što možemo raditi je da uvedemo listu čekanja.
Ukupni dugovi bolnice u Doboju premašuju 40 miliona maraka. Više od polovine tog novca čine neizmirene obaveze prema radnicima, odnosno fondovima zdravstvenog i penzionog osiguranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Stanovnici istočnih prigradskih brčanskih naselja upozoravaju da je gradska deponija izvor zaraze. Visoke temperature nisu im išle u prilog. Pozvali su gradske vlasti da što prije riješe ovaj problem, u suprotnom najavljuju proteste. Iz Brčkog se javlja Zoran Matkić.
Stanovnici brčanskih prigradskih naselja Ilićke, Donjeg Brezika i Grčice zbog neugodnih mirisa koji se šire s obližnje gradske deponije danima ne otvaraju prozore svojih stanova. Djecu rijetko puštaju vani, a na sušenje rublja na otvorenom i ne pomišljaju. Bosa Dostanić i Milorad Popić, mjesna zajednica Ilićka.
To toliko smrdi na večer kad hoćemo da izađemo, ne smiješ izvesti djecu. A imam terasu, evo me tu, ništa živo ne smijem da ostavim od hrane, bilo šta. Tu je mušica, tu je deponija, tu je smrad.
Ne možemo ni prozore otvoriti, ne možemo izaći, ne možemo ni djecu pustiti napolje, već ne možeš objesti, to smrdi toliko. Meni žao ove dječici, meni je sve jedno, meni je 60 godina, a kad vidim ovo dječici voliko, a mi se trujemo ljudi, ne može ono biti ovdje kraj ovog naselja 100 metara od nas.
Mještani ugroženi brčanski naselja pozivaju nadležne u Brčkom da što prije riješe problem gradske deponije. Predsjednik mjesne zajednice Ilićka Damjan Dundžić.
Ako se ne riješi nekakvim normalnim putem, mislim da će narod sigurno da iskaže svoje nezadovoljstvo na nekakav drugačiji, manje popularan način kao što su nekakvi protesti ili nešto, a vjerujte da ljudi zovu i traže da se što prije nešto učini.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati obilježena godišnjica svečanog otvorenja obnovljenog starog mosta u Mostaru.
Stari most je umjetničko djelo. Ivo Andrić je lijepo zapisao. Pred njim čovjek postaje plemenit.
Djeca u Srebrenici o muzici i filmu učila od najboljih.
Ono što smo našli ovdje su talentovana, pametna, optimistična, vedra djeca i to nas je najviše obradovalo. Zaista smo bili presretni.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Izraelske vlasti saopštile su da neće uklanjati detektore metala na pristupima svetom jeruzalemskom mjestu na kojem se okupljaju i židovi i arapi. I to uprkos protestima koji su doveli do smrtonosnih sukoba s palestincima u posljednja tri dana. Pripremila Mirjana Rakela.
Izraelski dužnosnici su kasnije rekli da bi upotreba detektora mogla na kraju biti smanjena, no u nedjelju su osvanule sofisticiranje nadzorne kamere na lavljim vratima na samom ulazu u stari grad u Jeruzalemu, koje navodno mogu identificirati naoružane ljude koji pokušavaju ući na područje svetišta. Kod lavljih vrata 14. jula se odigrao teroristički napad kada su naoružani palestinski napadači ubili dvojicu izraelskih policajaca nakon što su prokrijumčarili vatreno oružje. Nakon toga su postavljeni detektori metala, zabranjeno je i muškarcima mlađima od 50 godina da uđu na prostore gdje su svetišta, među ostalima i džamija Al-Aqsa. Predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas 21. jula odlučio je zamrznuti sve kontakte sa Izraelom dok se ne uklope pojačane sigurnosne mjere. Odluka o tome da se ne uklone detektori metala uslijedila je nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu održao sastanak vlade i sigurnosnih agencija u nedjelju.
Detektori metala će ostati. Ubice nam nikad neće naređivati kako ćemo pretraživati ubice.
Poručuje je izraelski ministar regionalnog razvoja Zahi Hanebi.
Ako palestinci ne žele ući u džamiju, neka i ne ulaze.
Rekao je on. U zajedničkom saopćenju palestinski veliki muftija i VD palestinskog ministra pravde su poručili.
Apsolutno odbijamo sve mjere okupacije Izraela kojima se želi izmeniti istorijski i religijski status Jerusalima i njegovih svetih mjesta.
Arapska liga je poručila da se Izrael igra vatrom postavljanjem detektora metala. Sjedinjene Države poslale su Izrael Jasona Greenblata, posebnog predstavnika američkog predsjednika, kako bi iznašao način za ublažavanje napetosti, rekao je dužnosnik Bijele kuće. Očekuje se danas i sjednica Vijeća sigurnosti UN-a na kojoj bi se trebalo razmotriti situaciju i mogućnost smirivanja sukoba između Izraelaca i Palestinaca. Podsjetimo, u Jeruzalemskom starom gradu koji je utvrđen zidinama nalazi se brdo hrama i zid plača, koji su sveto mjesto Židovima, bazilika svetog groba bitna kršćanima, te kupola na stijeni i džamija Al-Aqsa, sveta mjesta muslimanskim vjernicima.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Od 300 km koliko će autoputa na koridoru 5C prolaziti kroz Bosnu i Hercegovinu, napravljeno je tek 124, iako je prije 15 godina izgradnja koridora nazvana najvažnijim projektom ili projektom od nacionalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu. U Republici Srpskoj nije izgrađen ni kilometar, dok je i u Federaciji došlo do zastoja. Više detalja ima Aida Đugu.
Zastoj izgradnji koridora 5C je evidentan. Sve je krenulo zbog neslaganja o činjenici da je koridor 5C projekat od nacionalnog značaja za BiH, te da je Državno ministarstvo transporta prebacilo brigu o koridoru na entitetski nivo, smatra Osman Lindov, profesor Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu.
Mi imamo konstrukciju tako i RS nije nikad shvatio da to je ozbiljan projekat, da je to njihov projekat. Država je odustala od tog projekta, spustila entitete i onda su entiteti rešavali nacionalni evropski projekat, koridor, i desilo se to što se desilo, znači da dio područja Federacije Bosne i Hercegovine izgradio 1000 km na drugom entitetu i kroz taj entitet nije ništa urađeno, osim sad da se pregovara, ali evo pregovaramo već 5-6 godina o mostu na Svilaju i jednostavno se tako razvodnilo.
Da situacija bude još teža i pojedini kantoni, napominje Lindov, odlučuju koje će trase biti koridora 5C.
Pa smo imali problem, imamo ga i danas u 2017. iako je 98. nasto, da nemamo jasnu trasu kroz Hercegovinu, zato što smo spustili kantoni da odlučuju trasama međunarodnih koridora, odnosno lokalna zajednica. Nažalost, ljudi, mi ćemo sve ubaciti u dio pod navodnim znacima politike i čini mi se da svima to odgovara.
Povećanje akciza na gorivo nisu razlog zastoja izgradnje autocesta, kaže Lindov, ali ima i drugih razloga što u 2017. godini Bosna i Hercegovina ima izgrađena tek 124 km koridora 5C.
Nismo znali projekte voditi ni na od strane koordinacije države ni od strane entiteta. Jednostavno se zakasnili i u planiranju, projektovanju, nismo imali potrebne dokumentacije, iako su nam gotovo svi kreditori evropski bili na raspolaganju, čak i Svjetska banka. Danas u 2017. ne bi se smijeli ući ni na financijskom, ni na projektnom, ni izvođačkom dijelu. Toliko imam iskustva da možemo daleko više, međutim čini mi se da najvažnije nam da 6 puta mijenjamo menadžment u autocestama za godinu i pol dana, jednostavno u ovim entitetskim federalnim, svakako je resi ne gradi koridor 5C.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đu.
Nakon što je Regulatorna agencija za komunikacije izrekla Radio Televiziji Republike Srpske kaznu u iznosu od 29.000 konvertibilnih maraka radi utvrđenog kršenja kodeksa o audiovizuelnim medijskim i uslugama i uslugama radija zbog tendencioznog promovisanja Milorada Dodika i njegove partije SNSD-a, pojavljuju se i nove inicijative za uvođenje objektivnije uređivačke politike te javne medijske kuće, pripremio Milorad Milojević.
Kako piše u objašnjenju odluke Regulatorne agencije za komunikacije, utvrđeno je da je Radio Televizija Republike Srpske kroz informativni program kontinuirano tendenciozno promovisala interese jednog političkog subjekta kroz selektivan pristup izvještavanju, konstantno tretiranje favoriziranih pojedinaca ili subjekata u pozitivnom kontekstu, što je uzrokovalo da kroz niz emitovanja programskih sadržaja prevlada jedno mišljenje ili stanovište. Portparolka Regulatorne agencije za komunikacije Amela Odobašić navela i primjer koji potkrepljuje takvo objašnjenje.
Analiza je pokazala da od 78 analiziranih izdanja centralnog informativnog programa Dnevnika 2, njih 55 počinje sa informacijom fokusiranom na mišljenje ili aktivnosti Milorada Dodika, bilo prenošenjem njegove izjave, bilo u svojstvu predsjednika Republike Srpske ili predsjednika SNSD-a, kao i prenošenjem izjave predstavnika SNSD-a u vlasti Republike Srpske.
Za potpredsjednika opozicionog PDP-a Igora Crnatka, odluka RAK-a je samo posticaj za daljnju borbu da se stanje na RTRS promijeni.
Ovo je iz domena partijskih stavova prešlo sada u institucionalne stavove.
Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović kaže da odluka Regulatorne agencije ne čudi, koliko čudi mala kazna koja je izrečena RTRS-u.
Vladajuća partija ukalkuliše čak i tu kaznu i svjesno pristaje na tu štetu, jer korist koju on dobijaju zbog anatemisanja ostalih u svojim programa je mnogo veća od te kazne kratkoročne.
Trifunović ističe da su građani ti koji na kraju moraju uticati na promjenu politike ne samo na RTRS-u već na svim javnim servisima u Bosni i Hercegovini.
Gledajući program RTRS-a Srbi su bezgrešni, svi ostali su grešili prema Srbima. To jednostavno nije tako.
Od direkcije RTRS-a nismo uspjeli dobiti odgovore na upit o odluci Raka i uređivačkoj politici. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Prije 13 godina svečano je otvoren obnovljeni stari most u Mostaru, kojeg su 1993. godine srušili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. U Mostaru su sinoć dodijeljena priznanja za doprinos miru i uspostavi povjerenja i saradnje među ljudima. Povodom godišnjice obnove mosta za naš program je govorio publicista i novinar, hroničar grada na Neretvi Zlatko Serdarević, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Treba slaviti godišnjicu obnove starog mosta jer se time slavi ono najpozitivnije u ljudima, kaže Zlatko Serdarević.
Stari most je po mom mišljenju ne samo građevina arhitektonska, koja je ušla na svjetsku listu UNESCO-a svjetske baštine. Stari most je umjetničko djelo. Ivo Andrić je lijepo zapisao. Pred njim čovjek postaje plemenit. Ali evo, mi pokazujemo veliko razumijevanje i želju da se uspostave ponovo ratom pokidane veze između svih naroda. Ja očekujem da i ovi mlađi ljudi osjete tu prije svega ljepotu i da sutra kažu jedni drugom: ajmo se mi naći večeras na rendesu na starom mostu. Prema tome, stari most je tada obavio svoju funkciju.
Hiljade turista iz cijelog svijeta svakodnevno prelazi uglančanu kamenu podlogu starog mosta, diveći se bijelom luku nad Neretvom. Ali i oni u Mostar donose mnogo toga što zavrijeđuje pažnju.
Mi se s njima obogaćujemo, jer mi dolazimo u kontakt s njima. Razgovaramo i to je jedna cirkulacija i kulture i pameti i tradicije i iskustva i tako dalje. Mi puno dobivamo time što smo jedna svjetska destinacija. Zamislite jedno mjesto malo gdje niko ne dolazi, koje je učmalo, ali ovdje je fluktuacija velika ljudi iz cijelog svijeta. Mostar bez starog mosta ne postoji. Postoji kao jedna naseobina gdje se spava i jede, ali sa starim mostom mi doživljavamo nešto što je svjetsko.
S Mostarcem Zlatkom Serdarevićem razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U Srebrenici je održana radionica pod nazivom Furaj svoj film za djecu iz ovog grada, Bratunca i Potočara, na kojoj su djeca učila o filmu i muzici, zabilježio Sadik Salimović.
Tokom radionice mladi su snimili i film. Rediteljica Jasmila Žbanić otkrila je da su djeca iz ova tri mjesta izuzetno talentovana za film.
Ono što smo našli ovdje su talentovana, pametna, optimistična, vedra djeca i to nas je najviše obradovalo. Zaista smo bili presretni. I to će se osjetiti, nadam se, kasnije u njihovim životima. Nadam se će neko od njih željeti da postane kamerman, rediteljica, scenaristi, glumci.
Cilj radionice je ispunjen, ističe rediteljica Žbanić.
Ovo djeci, nadamo se, usađujemo i ljubav jedni za druge, i za tim, i za timski rad, i za jednu kolektivnu proizvodnju filma i za određene filmske segmente, ljubav za film, za umjetnost, za komunikaciju.
Osim za film, djeca su iskazala interesovanje i za muziku. U kratkometražnom filmu snimili su i spot sa Lakom.
Djeca su talentovana u svim segmentima. Jučer smo baš mi radili pjesmu i to oni sviraju. Imaju neki koji znaju da sviraju i neki koji su zainteresovali za glumu i to, tako da super su djeca.
Ova radionica je od velike koristi, ističu Haris Mujić iz Srebrenice i Marina Trišić iz Bratunca.
No, mi nikad ne bi mogli ni upoznati ovako upoznate ličnosti poput Jasmile Žbanić, Lake i drugih članova ekipe. A posle toga, zato što smo naučili nešto novo, ja uvijek kažem, sve što se novo nauči nije višak.
A naučila sam dosta toga o kameri, o filmu, iz kojih uglova je najbolje snimati. I mislim da ovaj film bio veoma uspješan.
Radionica Furaj svoj film završena je projekcijom dječjeg filma kojeg je gledalo oko 300 Srebreničana. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Livanjsko kulturno ljeto u punom jeku. Kazališne predstave jedna za drugom, a za Crvenkapicu i ne tako strašnog Vuka tražilo se mjesto više. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Godinu siromašnu kulturnim zbivanjima ljeto u Livnu obilno dopuni, a pomno birani sadržaj ne samo da bi trebali zadovoljiti najrazličitije ukuse, nego i sve uzraste. Zahvaljujući organizatorima i šibenskom kazalištu Virko, i najmlađi su došli na svoje, uživajući u priči o Crvenkapici i ne tako strašnom Vuku. Zašto Vuk nije strašan, pitamo redatelja Sergeja Mioča.
Mi u dramskoj sceni učimo djecu nečemu dobrom i plemenitom u životu. Znamo da je smijeh lijek i da je to najljepša stvar na svijetu, kao prvo. Kao drugo, mi smo je htjeli malo preobličiti. Izbjeći svaku moguću grubost, da se nekom raspori želudac, pa se napuni kamenje, da netko pojede nekoga na sceni. To su scene koje, mislim, ja, bar sa moga stanovišta, da nisu primjerene djeci. Dakle, pokažimo i nešto novo na staru temu.
Stoga i ne čudi oduševljenje mališana i njihovih roditelja.
Nije bio puno strašan. Ono, dobar je bio, dobro se odglumili sve. Bilo je dosta zanimljivo.
Kad je Crvenkapica Vuku privarila.
Super nam je se svidjelo, stvarno djeca su uživala, baš lijepo.
A zadovoljna reakcijom publike, Silvija Bečić, članica organizacijskog odbora ove manifestacije, dodaje.
Mi se trudimo uistinu priuštiti našim sugrađanima tijekom ljetnih dana što bolji program. Ove godine traje 22 dana, sad nekakvih 14. Već neke te pozitivne reakcije i komentari na pojedine događaje stižu, a to je onda glavni cilj postignuti. Evo da ono što smo pripremili, da publika pozitivno reagira i na kraju krajeva, dakle, da dođu u što većem broju.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Koncert Divan Hane i Maje Milinković samo su neki od sadržaja koje do kraja jula donose baš Čašijske noći, cijelomjesečni kulturni festival koji se svake godine održava u Sarajevu. Više detalja ima Ivana Bilić.
U okviru Baščaršijskih noći sinoć je u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra održan akustični koncert svjetski priznatih virtuoza na gitari Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića. Bio je to samo jedan u nizu velikih koncerata u okviru 22. izdanja festivala. U nastavku slijedi još nekoliko glazbenih poslastica, navodi glasnogovornik BKC-a Mirza Salković.
Ono što je još ostalo od velikih koncerata do kraja festivala, to je koncert Ivan Hane u petak ove sedmice i Maje Milinković i njenog projekta Fado et Sevda, koji će se održati u subotu. Ono što je bitno naglasiti, zbog velikog interesovanja za taj koncert koji je planiran da se održi u ACI u BKC, a on je prebačen za veliku dvoranu, tako svi posjetitelji koji budu htjeli da dođu pristupaće koncertu u velikoj dvorani, nema ulaznica, ulaz je besplatan, ali zbog ograničenog broja mjesta sve oni zainteresovani, ja bih savjetovao da dođu malo ranije, zato što je kapacitet dvorane ograničen i nadamo se da će svi naći mjesto na koncert Maje Milinković.
Osim velikih koncerata, Baščaršijske noći obiluju i drugim kulturnim sadržajima iz oblasti teatra, književnosti, likovne umjetnosti i folklora, nastavlja Mirza Salković.
Danas počinje manifestacija MIS, manifestacija za djecu sa poteškoćama u razvoju. Za njih ćemo prirediti jednu priredbu raznolikog tipa, to je naravno karaktera iz razloga što će udruženja koja se bavi tom problematikom, njima ćemo i njihovim korisnicima, odnosno štićenicima ćemo prirediti manifestaciju. Iza nas su od tih manifestacija sem koncertnog tipa održane mnoge izložbe i promocije knjiga i mini koncert.
Ulazi na sve sadržaje Baščaršijskih noći i ove godine su besplatni. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. U organizaciji Udruženja logoraša Prijedora i Kozarca u Prijedoru je danas obilježena 25. godišnjica zločina u logoru Kerater. U Prokoškom jezeru pronađeno tijelo mladića koji se u subotu utopio. Sindikat šuma Republike Srpske upozorava da je direktor ponovo uveo poništeni pravilnik o radu kojim se smanjuju plate radnicima te najavljuju nove proteste. Broj žrtava samoubilačkog bombaškog napada u Kabulu povećan je na 35, izjavio je visoki afganistanski zvaničnik. Najmanje 8 ljudi poginulo je kada su žene izvršile samoubilačke bombaške napade u 2 kampa za raseljena lica u Majduguriju na sjeveroistoku Nigerije. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima. Dnevna temperatura zraka između 19 i 24 stepena, na jugu zemlje do 27. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.